Moji milí, tři poznámky. Jedna se týká ještě toho svátku zjevení páně, lidově tří králů, který byl tento týden. O celém tom dlouhém období Ježíšova života až do křtu prakticky nevíme vůbec nic historicky jistého. A tenhle volný prostor zaplnilo množství legend, nacházíme zejména v apokryfních evangeliích. Ta dvě evangelia, Matoušovo a Lukášovo, z nich vybírá jenom několik málo a mají zřejmě charakter midráše, což byl literární útvar v tehdejší židovské literatuře. Byl to vlastně určitý druh kázání, homilie, která formou příběhu ilustrovala určitou náboženskou pravdu. Tady zřejmě to vyprávění o třech mudrcích ilustruje ono slovo, že Ježíš bude světlem pohanů, světlem národů, gojim. A ta pozdější legendární fantazie ještě dále rozpracovala to stručné vyprávění evangelia, Matoušova evangelia, nasadila těm třem mudrcům královské koruny, tam o králích není řeč, v evangeliu dokonce zaznamenala jejich jména a v katedrále v Kolíně nad Rýnem jsou tři zlaté relikviáře s jejich údajnými ostatky a známe také jejich postavy z těch figurek lidových betlémů všude po světě. To, co ale někdy přehlížíme v tomhletom příběhu, je to, že on má jakousi tragickou zápletku. Ti tři mudrci, kteří se vydali z východních zemí hledat toho nově narozeného židovského krále, nejprve šli na místo, kde mohli předpokládat, že by nalezli prince. A to byl královský dvůr Herodův. A tenhle ten jejich omyl, vlastně, kdybychom dále četli Matoušovo evangelium, způsobí tu vraždu těch betlémských nemluvňátek. A teprve až ti zákonníci, učitelé zákona otevřou knihu hebrejské Bible, pak z těch proroctví korigují tu cestu a navedou ty mudrce do Betléma. A tam je něco, co vůbec nečekali. Tam není nějaký královský princ, tam je to chudé dítě chudých lidí na okraji města Bestáj. Protože tyhle ty příběhy jsou především předloženy pro naší meditaci, tak si můžeme také říct, že někdy i naše cesta víry a i cesta víry církve nebývá úplně přímočará, že má také své okamžiky bloudění. A někdy ty bloudění přinášejí docela trpké plody. A to bloudění nastává zejména tehdy, když už máme představu, co máme najít. Když člověk jde za Bohem a hledá Boha, ale má už představu, jaký ten Bůh má vypadat, tak se často zmýlí. Myslím si, že mnoho lidí, kteří dospěli k ateismu, tak v podstatě popřeli svoji vlastní představu o Bohu. Oni už měli jakousi představu, jaký je Bůh, co má dělat, jak má vypadat, jak se má projevovat. A když potom zjistili, že takový Bůh neexistuje, tak z toho poněkud unáhleně uzavřeli, že Bůh neexistuje. Ale to, čeho se vzdali, a někdy právem vzdali, tak to byla ta jejich představa, to jejich očekávání. Tak jak mnozí lidé, když mluví o vzkříšení, tak mají svoji představu o vzkříšení a jestli to, co jim třeba teologové předkládají, neodpovídá té jejich představě, tak to hned zavrhují. Ale náš Bůh je Bůh překvapení. Otvírá věci, které jsou mimo naše očekávání, naší fantazii, naše představy, naše projekce, našich přání a strachu. Takovýchhle bůžků, kteří jsou skutečně lidskou projekcí, je celá řada. A jestliže ateismus popírá tyto lidské představy, pak pro víru dělá nesmírně užitečnou práci. Problém je v tom, že někdy tenhle ten ateismus, ten kritický ateismus, který boří ty naivní fantazie, náboženské fantazie a iluze, že zůstává jenom u toho negativního a pak nedovede nabídnout nic pozitivního. A bohužel, ale mnohá církevní prostředí také vlastně nabízejí mnohdy nějakou velice naivní představu o Bohu, která možná odpovídá té počáteční fázi, těm infantilním představám. A člověk prostě na počátku má dětinské představy, protože je dítě. Svatý Pavel říká, když jsem byl dítě, myslel jsem jako dítě, choval jsem se jako dítě, ale teď, když jsem muž, musel jsem ty dětské představy odložit. A bohužel mnohem typu náboženského vzdělávání a výchovy, jakoby potom, až člověk jednoho dne odloží dětinské představy, tak mu není schopna nic moc jiného nabídnout. A ráda by ho vtlačila zpátky do těch dětinských představ. Ono to nejde. Tak jako prostě, když nám urostly noha dětským botám, tak tam tu nohu prostě nedostaneme. A to si myslím, že je veliký problém a že je to něco, co se často děje na cestě toho osobního náboženského vývoje, ale někdy také i v dějinách církve, že někdy jsou určité věci. Duch svatý přece vede, jak říká Ježíš, uvede vás do celé pravdy, bude vás doprovázet po celé té cestě dějin a bude chtít, abyste rozvíjeli a prohlubovali svou víru. Ano, jsou jisté archaické představy, ale v tom vývoji lidského myšlení a lidské kultury jsou určité kapitoly, které nabízejí novou dějinou zkušenost, novou zkušenost, nový pohled na lidství, nový pohled na svět a víra také má být zachována. Autentičnost její výpovědi pak musí odkládat ty formy, které jsou závislé na tom vývoji kultury. Když bychom to nečinili, tak zkreslíme ten obsah. Jestliže chceme zachovat obsah, musíme přizpůsobovat formu tomu, jak prostě postupuje ten dějinný vývoj. Tak to je jedna poznámka. Ano, na cestě víry mohou být zabloudění a ta zabloudění často pocházejí z toho, že máme svoji představu a té se držíme a nejsme schopni se otevřít tomu, čím nás překvapí Bůh. Bůh je Bůh překvapen. Tak je ta první poznámka. Dnešní svátek je svátek křtu Páně. Ten křest, kterým my jsme pokřtěni, ale vlastně nevychází z tohoto křtu, kterým je Ježíš pokřtěn v Jordáně. Tenhle ten Janův křest, který obdržel Ježíš, je jenom předobrazem, jenom jakýmsi prvním stupněm. Ježíš po tomto křtu říká, křtem mám být pokřtěn a jak prahnu, aby se už naplnil. Toto je interpretováno tak, že tím skutečným křtem, jehož byl ten křest v Jordáně jenom předobraz, tím skutečným křtem je Ježíšův velikonoční příběh. To řecké slovo pro křest znamená ponoření. A svatý Pavel říká, Kristus byl ponořen do smrti a my ve křtu jsme ponořeni do Kristovy smrti, abychom spolu s ním vstali k novému životu. Náš křest je účast na velikonoční proměně smrti starého člověka a zrození člověka nového. Já té se poslední knížce se snažím nabídnout určité rozvedení jedné teologické tradice, takzvané procesuální teologie. A snažím se nabídnout i určitou procesuální teologii svátostí. Svátosti ne jako obřad, který je omezen na určitou chvíli. Křest, který spočívá tedy v tom, že člověk je pokropen posvěcenou vodou a že je nad ním pronesena ta křestní formule. Křest není něco, co prostě končí v okamžiku, kdy nám na čele oschne ta křestní voda. Křest je dynamická svátost. Ten proud Božího ducha, který je symbolizován a zpřítomňován tou křestní vodou, má v našem životě postupovat dál. Má se dále rozlévat do celého našeho životního příběhu. Má zavlažit a skropit všechna ta vyprahlá místa a temná místa v našem životě, v našem srdci. Má stále ta voda jaksi prosakovat dál. Velký francouzský teolog, kardinál Jean Danielou, jednou řekl, že křesťan je vždycky jenom částečně pokřtěný pohan. A tam také naznačuje tuhle tu myšlenku křtu, který pokračuje. Křtu, který v tom okamžiku udělení svátosti je zase to semeno. Ale o to semeno je třeba pečovat. Ono musí růst a přinést plody. Čili křest není jenom jeden kratičí obřad. Teďka jsem byl na jednom místě, kde jsme mluvili o křtu a potom taková malá holčička ke mně přišla a říkala, kdybych se teda dala pokřtít, tak co tím získám? Jako nové jméno? Říkala, ano, tak nové jméno, to znamená novou identitu, novou totoženost. Nové jméno, to znamená také jakýsi průkaz totoženosti, jakousi legitimaci pro vstup do velké duchovní rodiny křesťanů, rodiny, která tady trvá před 2000 let, která je rozestřena po celé zemi a ty budeš součástí této rodiny. Najdeš v ní fantastické lidi a najdeš v ní také některé příbuzné, které by člověk třeba spíše radši neměl. Víte, že když si malý člověk bere druhého, tak si svým způsobem bere taky jeho rodiče a nemusí to vždycky být úplně ten nejkrásnější dárek. Takže když vstupujeme do Boží rodiny, stáváme se příbuznými Krista, tak musíme snést, jak jednou řekl papež Benedikt, musíme snést také nepohodlí jeho rodiny. Vstupujeme do rodu, prastarého rodu, který v sobě má veliké svědce a učence a ta krásná období historie, ale také ta temná období. Ano, tohleto člověk svým způsobem bere na sebe. Když se stává občanem, když se stává členem téhleté velké rodiny, jsou mu svěřeny, tak říkajíc, klíče a od té chvíle, kdy se stává křesťanem, tak ať vejde do jakéhokoliv kostela na světě, od baziliky svatého Petra, nebo Hagia Sofia, nebo katedrály Notre Dame, až po nejmenší kapličku v polích, tak tam nevstupuje jenom jako turista, jako návštěvník, přichází domů, má tam domovské právo, je tam doma. Já jsem tohleto velice zažil, když jsem poprvé jako student byl v cizině a přece jsem ještě dost nezvládal tamní jazyk, ale vždycky, když jsem přišel do kostela v neděli, tak najednou jsem cítil, že jsem doma, že to je něco, co znám. To bylo dokonce ještě v době, kdy byla latinská liturgie, takže všude byl jeden jazyk, ale i kdyby nebyl, tak člověk najednou cítil, ano, tady je část mého domova, i když jsem v cizině. Takže to je také určité aspekty toho, co člověk dostává, když křtem vstupuje do té velké rodiny a stává se dědicem a účastníkem toho velikého příběhu církve. v němž pokračuje příběh Kristův. Tak je ta druhá poznámka. No, už bych měl asi skončit, ale ještě malinko z té třetí. Ale malinko, protože to je vlastně nejsložitější. Tenhle ten svátek se dotýká ještě jednoho velmi důležitého učení církve. A to je učení o Trojici. Tohleto učení se může opírat o nemnoho míst v Bibli, starém i novém zákoně. Jedno z těch míst, o které se opírá, je to evangelium, které jsme právě četli. To je jakési zjevení Trojice. Je tam Otcův hlas, je tam Syn, který je pokřtěn, a je tam Duch v symbolické podobě holubice s velikými asociacemi na ještě jiné symboly Ducha ve starém zákoně. Ten pojem Trojice Písmo nezná. Ten pojem sám, Trinitas, možná přesnější překlad by byl trojjedinost, je vynálezem jednoho afrického teologa v 2. století, Tertuliana, a je to neologismus, spojil vlastně dvě latinská slova, tres a unitas, tři a jednota, čili trojjedinost. O Trojici bychom mohli mluvit hodiny a hodiny. Já bych si připomněl jenom jednu myšlenku, kterou hodně rozvíjí současný spirituální teolog františkán Richard Rohr, který říká, nejdůležitější větou písma je, že Bůh je láska. Láska se nesnáší dost dobře se singularitou. V lásce člověk nemůže být úplně single. Tím nejznámějším a nejvýmluvnějším obrazem lásky je láska mezi mužem a ženou, naplňující se v manželství. Ale ona může existovat i sobectví ve dvou. Může existovat i skupinové sobectví. Láska znamená sebetranscendenci, sebepřekročení. Láska znamená vyjít z toho vězení egoismu, egocentrismu a naplnit to, co je smyslem lidského života, to sebepřekročení, to, že se člověk naplní svůj život, když sám sebe překračuje, vykračuje směrem k druhému a druhým. A tohle je láska, to sebepřekročení. Ale nestačí asi jenom to překročení směrem k druhému lidskému ty, jakkoliv je krásné a důležité a je třeba o něj pečovat. Ale i vezmeme-li si ten obraz manželství, tak ono se přece jenom naplňuje v dítěti. Ještě to není jenom to spojení těch dvou lidí. A existují mnoha kolektivní sobectví. Nacionalismus je národní sobectví. Mohou být taková kolektivní sobectví národů, kultur, ras, které se považují za nadřazené ostatním. Může být kolektivní sobectví církví, které se chápají výlučnými majiteli celé pravdy a všecko, co je za jejich hranicemi, tak demonizují tohleto pokušení, toho kolektivního sobectví obchází také katolickou církví po celé dějiny. A zvláště druhý vatikánský koncil a papež František zdůrazňuje tu ekumenickou otevřenost, která musí na ty hranice křesťanství, abychom z toho neudělali kolektivní sobectví. Čili láska se naplňuje nejenom v tom já a ty, ale je tam ještě to třetí. A v tom učení o Trojici tím třetím je Duch. To znamená, to, co otvírá, o Duchu říká Ježíš, nemůžete mu předepsat, nevíte, odkud přichází a kam jde. Duch znamená svobodu, otevřenost, vyjítí do tajemství. To je hrozně důležité, že Duch nás vyvádí právě ze všech těch možných sobectví, uzavřeností a jde dál. Bůh je Duch, Bůh je otevřenost, a zve nás do toho prostoru otevřenosti, otvírá naše srdce. To je ta role ducha. A také i lidské vztahy nesmí být jenom do sebe uzavřené. Rodina je jistě dobrá jednotka, ale nemůže také být totálně do sebe uzavřená. Také jí musí oživovat duch, který otevírá, abychom stále otevření dívali se přes ty všechny dosažené horizonty. Duch, a to platí o tom prvním, co jsem říkal, duch nás také vyvádí z té uzavřenosti do našich představ. Uvádí nás do tajemství, uvádí nás do budoucnosti. Papež František nás nyní vyzval na velkou synodální cestu, proměnit církev v cestu, ve společenství cesty. To je obrovský úkol. Ráno jsem četl hierarchii, že nemáme příliš očekávat, nebudou žádné doktrinální, disciplinární změny. Odkud to ví? Vždyť přece, jestliže věří v Ducha Svatého, tak je třeba se držet toho, co říká papež František. My nevíme, kam nás ta cesta povede. My musíme jít, jako vyšel Abraham, o němž je psáno, že mu bylo řečeno, aby vyšel na cestu, a on vyšel, ačkoliv nevěděl, kam jde. Nemůžeme předem prošlat, tady žádné změny nebudou. Budou. Možná budou jiné, než si představujeme. Možná budou jindy, než si představujeme. Ale jestliže ta společná cesta má být cesta, která je stvárněná, inspirovaná, nesená duchem, pak Duchu Svatému nemůžeme předepisovat, co má a nemá dělat. Tak, pár poznámek pro tento den. Amen.